Zdravím odvážlivcov, ktorí si stiahli tento podcast. Moje meno je Miro, tento podcast robím spoločne s Maťom, ktorého chvíľku budete takisto počuť. Predtým, než začneme, by som rád povedal, že zopár dôležitých informácií. V prvom rade, po prvom vypočutí sme si uvedomili, že náš prejav má ešte rezervy, ale sľubujeme vám, že budeme tvrdo pracovať na našich zlozvykoch. Počas podcastu sa mi takisto podarilo v jednom momente napríklad zhodiť klávesnicu na zem. Keď som hovoril o zoznamke pre prívržencov Donalda Trumpa, tak som použil vetu, že heslo aplikácie bolo. Čo som chcel naozaj povedať, bolo, že slogan aplikácie bol taký a taký. Táto malá zmena úplne zmenila význam toho, o čom som hovoril. Pravda je taká, že databáza používateľov bola verejne prístupná. Bolo toho viac, ale na záver len skonštatujem, že začiatky sú ťažké, ale s Maťom sme sa zhodli, že to stojí za to. Radi by sme sa v budúcnosti venovali nielen správam, ale aj jednotlivým témam, ktoré sa týkajú bezpečnosti, preto svoje nápady a pripomienky posielate na náš e-mail podcast@incident.sk a sledujte náš web www.incident.sk. A teraz náš prvý podcast. Enjoy! Čiže je 42. týždeň, piatok, čo je veľmi pozitívne a vítam vás pri našom incident podcaste, kde sa budeme snažiť vám priniesť nové incidenty, nové informácie z oblasti security. Som tu ja, Miro, je tu so mnou Maťo.
Vítajte, priatelia informačnej bezpečnosti.
Dúfame, že to teraz bude zábavné, poučné. Dúfam, že to bude zábavné aj pre nás. A rovno začneme. Takže minulý týždeň bol veľmi by som povedal, hustý na tieto správy, ako koniec koncov každý týždeň tohto roku. Takže vybrali sme niekoľko správ a začnem hneď prvou, a to je Facebook uverejnil nové informácie, ktoré sa týkajú úniku dát jeho užívateľov. Ale teraz musím dať dole okuliare, lebo nevidím na tento svoj tablet. No a minulý týždeň sme vedeli, že 50 miliónov ľudí bolo zasiahnutých, ale keďže to bola prvotná informácia, keďže tu máme GDPR, tak Facebook už musel túto informáciu uverejniť predtým, než vedel podrobnosti. A tento týždeň uverejnil informáciu teda, že ohrozených bolo presne 30 miliónov ľudí, ale z tých 30 miliónov ľudí je zaujímavé, 1 milión nemalo žiaden únik informácií. A z tých zvýšených 29, 15 miliónov unikli také základný set informácií, ako je telefónne číslo alebo e-mail. To bol ten jednoduchší alebo menší breach. A potom od 14 miliónov ľudí to bolo ale horšie, lebo tam bolo viac vecí. A ja len tak námatkovo spomeniem, že išlo o také veci, ako z ktorom mesta pochádzajú, aké majú náboženstvo, aký je ich status, to znamená, či sú vydatá, ženatí. Potom, kedy sa narodili, na akých zariadeniach pristupovali na Facebook, aké ich vzdelanie, kam chodia do práce, ale čo je najhoršie, Maťo, 10 miest, na ktoré sa prihlásili, myslíme tým teda polohu, posledných 10 miest ich polohy. A čo ešte horšie pre niektorých, podľa toho, čo hľadajú na Facebooku, tak 15 posledných hľadaní na Facebooku. Takže čo ty na to?
To už môže byť veľmi zaujímavé, lebo viem si predstaviť, že pokiaľ by som mal záujem o niekoho, tak ma určite zaujíma, koľko má peňazí, kde býva, kade sa hýbal. Viem si predstaviť, že som bol takým detektívom, ktorý vlastne potrebuje nejakú tú osobu monitorovať a Facebook mi to rovno poskytol tými dátami.
Presne tak, môže ísť o veľmi citlivé dáta, lebo napríklad posledné hľadané veci môžu obsahovať, keďže útočník má kompletné informácie, povedzme o tebe, ak by si bol na Facebooku a vie, čo si hľadal, ak tam bolo niečo také, povedzme, nie veľmi, ak tam bola informácia, ktorá by bola citlivá, ak by vyšla na povrch, okay. Ľudia hľadajú kde čo na Facebooku aj na Google, tak ten človek by ťa mohol vydierať. Povie, že oznámim celej tvojej rodine, že si, ja neviem, hľadal to a to, hej, alebo možno by sa tam dali nájsť aj iné citlivé údaje. V každom prípade je to dosť údajov na to, aby týmto ľuďom mohla byť ukradnutá identita. Čiže
je to nepríjemné, určite. Chcel som poznamenať, že Facebook bol tvorený ako sociálna sieť, to znamená práve na združovanie sa, na porozprávanie sa, na na také posťažovanie sa, že tomu okruhu ľudí, s ktorými som v kontakte na Facebooku. Ale teraz je otázne, že koľko toho vlastne zveriť Facebooku, koľko informácií a v akom rozsahu, lebo ak sa tieto úniky dejú a nie je dôvod si myslieť, že sa nebudú diať, tak vlastne sú to naše citlivé informácie, ktoré o nás dosť veľa dávajú von na verejnosť, veľa informácií.
Je to zrejme neriešiteľný problém do istej miery, pretože na to, aby si mohol byť sociálny na Facebooku, tak tam musíš mať tieto údaje, ktoré sú do istej miery citlivé. Keď ich tam nebudeš mať, nikto sa s tebou nebude socializovať, lebo už len taká bublina bez fotky, meno nebude práve a nič nebude práve na tvojom profile. Takže áno, Facebook, rozprávali sme sa tom už minule, koncentruje asi najviac, ako asi najväčšia firma na svete, údaje veľkého, asi najväčšieho množstva ľudí. Takže no, má také špecifické postavenie.
Áno, minimálne mňa to privádza k myšlienke, že viac komunikovať so svojimi priateľmi niekde na pive, ako cez Facebook.
Ak máš viac ako 18 na Slovensku, tak áno. Je to určite dobrý nápad. Hlavne dnes je piatok, takže už sa všetci tešíme. No, ale prejdeme k ďalšej správe, ktorá je takého ľahšieho charakteru, a to je správa, ktorú uverejnila Ars Technica, s tým budeme mať ešte problém. A ide o tým, futbalový tým Benfica Lisabon.
Prechádzame k športu.
Športu, áno, šport a security. Takže Benfica Lisabon mala minulý rok problém, a to taký, že útočník, samozrejme klasicky cez phishingový mail, ty by si mohol vysvetliť, čo je phishingový mail.
Je to v podstate mail, ktorý vás navádza na činnosť, ktorú by ste mali urobiť, a keď tú činnosť urobíte, tak ste sa stali obeťou útoku, pretože buď si natiahnete nejaký malware do počítača, alebo ste nakazení iným spôsobom. V každom prípade sa stane to, že vám budú nejakým spôsobom odsudzované údaje.
Tak, alebo môže to byť falošný login do Google Mail.
Napríklad.
Alebo falošný login do nejakej inej služby, a tie prístupy môžu byť potom použité na neoprávnený prístup do mailu a v tých mailoch. A to je ten problém, v tých mailoch sa nachádzali interné dokumenty, v mailoch aj na počítačoch. A v tých interných dokumentoch boli rôzne zábavné veci, jedna z nich ja len zacitujem. Novinári, a teda aj blogeri, ktorí prišli k týmto dokumentom, zistili, že Benfica Lisabon, keďže nebola spokojná s tým, ako ich tým funguje, tak zaplatili čarodejníka z, počkaj, kde to bolo, z Gvineji Bissau?
To je geniálny nápad.
Áno, z Gvineja Bissau, áno.
To by sa hodilo aj našim futbalistom, možno hokejistom.
Možno, áno, zaplatiť. Áno, je to zaujímavý spôsob, lebo človek by nečakal na takej vysokej úrovni futbalovej, ako portugalskej, že takéto niečo ešte možno, hej. Zaplatenie čarodejníka, vraj to stalo veľmi veľa peňazí. Píšu, že large sum of money, takže asi šlo veľa peňazí. No a samozrejme ďalšie dokumenty naznačujú aj veci, o ktorých asi aj vieme, o ktorých sa aj hovorí aj u nás. Benfica sa snažila mať vplyv na rozhodcov, na federáciu futbalov a na plno iných vecí, na ktoré by vplyv mať nemala. Takže je to zaujímavá správa a týka sa to každého. Samozrejme, tieto phishingové útoky sa týkajú každého, kto používa e-mail. Čiže
Benfica, ešte otázka, Benfica Lisabon nejak na to reagovala?
No, Benfica v zásade sa snažila urobiť prvú vec, ktorú sa snaží každý, ak ide o takéto nepríjemné údaje, a to snažila sa stiahnuť, aby neboli zdieľané, šerované, a preto sa snažila vlastne zažalovať blogerov. A snaží sa zažalovať blogerov, ktorí sú anonymní. Sú to portugalskí blogeri, lebo vlastne ich to zaujíma, keďže to ich tým, alebo možno aj tomu týmu drukujú, a nie sú veľmi spokojní s tým, ako to tam funguje, a hlavne potom, čo tieto údaje unikli, takže to je taká zábavná správa. Dobre, ďalšia správa, ktorá mňa zaujala posledný týždeň a mala by aj teba, je, že taká malý search engine alebo prehľadávacia služba DuckDuckGo má v logu kačku. Dosiahla nový míľnik, a to 30 miliónov hľadaní za deň.
Tu by som sa spýtal, prečo ma to malo zaujať. Ja som DuckDuckGo zachytil niekedy možno pred rokom, ale ty si mi pri príprave spomenul, že ten vyhľadávač je k dispozícii už dobrých možno 10 rokov. Čím je teda iný?
Je iný tým, že na rozdiel od Google, ktorý je, ináč povieme, môžem povedať, má 77% podiel na trhu, na rozdiel od Google nevyužíva a nedatamajnuje všetko, čo ty searchuješ, neukladá tvoje searche, alebo hľadania nekoreluje to, čo hľadáš svojou osobou, nevytvára profil a tak ďalej. Čiže nerobí všetky tieto veci, pretože má iné spôsoby, ako zarobiť peniaze a jeho hlavným účelom nie je akože byť takou, ako to povedať, takým oslikom, ako je reklama pre Google. Takže oni sú zameraní proste od začiatku na to, aby svojich užívateľov, ktorí prehľadávajú internet cez ich prehľadávač, aby čo najmenej otravovali takýmito vecami.
To sa mi celkom pozdáva, pretože tu sa vlastne dostávame na takú tú hranu Google, kontroverzia ohľadom osobných údajov, ohľadom rôzneho trasovania, trekovania, kde sa práve nachádzam. Na jednej strane je to výhodné, pretože keď som niekde na nejakej ulici a hľadám reštauráciu, tak okamžite spolohy mi povie, že tu máš 2-3 reštaurácie blízko a tie sú dokonca v advízori nejakým spôsobom, tripadvízori hodnotení a toto je lepšia, táto je horšia. Ale tento DuckDuckGo zrejme toto nerobí. Alebo môže?
DuckDuckGo to nerobí. Človek si môže zapnúť a vypnúť, či jeho poloha bude sledovaná. Čiže môžeš si vybrať. To je už prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá pri všetkých takýchto službách, ktoré môžu byť potenciálne, nie že nebezpečné, ale citlivé, lebo zbierajú údaje, je dobré mať na výber. Čo by som ešte povedal, vlastne DuckDuckGo používam už dosť dlho, pretože z rôznych dôvodov som na ňo prešiel pred pár rokmi. A čo mne osobne vyhovuje, samozrejme je to z hľadiska hľadania, určite Google dokáže v určitých situáciách pomôcť viac, ale DuckDuckGo ako všeobecný search engine pre moju prácu bol veľmi napomocný. A čo sa mi páči, je veľmi ten layout, alebo ten pohľad na tie výsledky, je veľmi prehľadný. V Google je tam veľa tých reklám po stranách hore.
To som sa chcel práve spýtať, že ako je to s reklamami pri DuckDuckGo?
Najbližšie si nastav, skús mať jeden deň DuckDuckGo, srčo, že či hľadaní, že či ti to pomôže.
Ja by som dokonca ešte možno upozornil na jednu security časť v rámci ad reklam, ktoré Google využíva. Sú to vlastne spoločnosti, ktoré pripravujú reklamu, ale nie sú nejakým spôsobom kontrolované, že tá reklama náhodou...
Presne tak, to je ďalší problém, áno. Presne tak. Stáva sa to hlavne na stránkach médií, ktoré ako news stránok, blogov, ktoré samozrejme, aby si zarobili na svoje živobytie, tak majú reklamy. A tieto reklamy sa zobrazujú z nejakých sietí. Určitých sietí je veľa, je to totálne neprehľadný priestor. Niekedy o tom budeme ešte hovoriť. Operuje tam nespočetné množstvo firiem a tie firmy vlastne zadávajú do toho celého, do tej siete, tie reklamy majú svojich zákazníkov a tá kontrola tých reklám je veľmi slabá. Čiže pre útočníka je veľmi jednoduché pustiť takúto malvérovú reklamu, ktorá sa potom spustí na stránke. Boli prípady v minulosti, Forbes mal takýto problém, mal zavírenú reklamu na svojej hlavnej stránke. Čiže nebavíme sa o malých blogoch, bavíme sa o naozaj veľkých firmách, ktoré na to nemajú vplyv, to je to zase to popko dôvery. Forbes má svoju stránku, vie ovládať tie, že kto má prístup k tomu systému, aby tam dal...
Systém reklamy.
Áno. Nie, myslím teraz články. Ale nemá kontrolu nad tým, aká reklama sa zobrazí. Nad tým nemá kontrolu, lebo on len urobí zmluvu s nejakou firmou, ktorá poskytuje tieto reklamy a zobrazuje ich a potom vyplatí Forbesu to, ako majú dohodu. Ale oni z hľadiska bezpečnosti na tým nemajú absolútne vplyv a pritom sa tá reklama zobrazuje na ich stránke. Čiže to je ten taký nečakaný dôsledok toho, ak tá celá stránka nie je pod ich kontrolou. Takže to len kľúko kľúko. Môžeme sa presunúť ďalšie správa a tá je zase veľmi zábavná, pretože v zásade, alebo teda jej úvod je zábavný, ten záver už veľmi nie pre tých členov. Je to článok presne na Forbes o tom, ako amatérska rapová kapela dokázala zarobiť 1,2 milióna dolárov, alebo tu píšu, že urobili 1,2 miliónov in damage, to znamená, že vyrobili doslova škodu.
Áno, to je troška ináč, lebo už som chcel hneď povedať, že čo sa týka zárobku, tak by som sa mal stať reperom, pretože za pol roka zarobiť 1,2 milióna dolárov, to zase nie je málo, ale...
Nie je to úplne tak. O čo šlo? Klasika. V Spojených štátoch, kde tá regulácia zbierania osobných údajov je veľa menšia, tak existuje nespočetné množstvo firiem, ktoré agregujú, zbierajú osobné údaje. Aké údaje? Osobné údaje, to znamená, kto som, čo som, kedy som sa narodil, kde som pracoval, kde pracujem, kde bývam, kde som býval, aký dom som vlastnil, aká je moja finančná situácia, aký mám kredit. No proste, nespočetné množstvo. Tie údaje zbierajú z rôznych kanálov a potom ich agregujú a dávajú dokopy a majú dosť dokonalý pohľad o prakticky každom Američanovi, dokonca aj o tých, ktorí zomreli. Hej, a tento systém, tieto systémy sa ponúkajú na komerčnej báze. To znamená, majú k ním prístup napríklad policajti, ktorí si potrebujú overiť ľudí alebo zistiť nejaké pozadie niekoho.
Čo sa mi zdá logické.
Áno, čo je v poriadku. Zdá, potom k tomu majú prístup napríklad tomu, čo sa hovorí v angličtine debt collectors, to znamená ľudia, ktorí naháňajú iných ľudí, aby zaplatili svoju dlžobu. Takže tí k tomu majú prístup. A ten prístup je kontrolovaný. Naozaj je tam snaha, aby nemal k tomu prístup len tak hocikto. Aj obyčajná osoba, ktorá by napochodovala do ofisu tej firmy a povedala, aj chce mať prístup, aj si ho zaplatí.
U nás týchto debt collectors poznáme podľa toho, že majú pri sebe bejzbalovú palku.
No, áno. Dúfam, že tá doba už odišla, že to nie je dnešná situácia. Ale keď sa na toto pozrieme, tak nie je tu riziko. V momente, keď sa niekde nachádza databáza informácií, citlivých informácií, ktoré môžu slúžiť na ukradnutie identity, tak v tom momente vlastne vzniká problém bezpečnostný, pretože ak sa k tým údajom dostane niekto, kto sa nemá k ním dostať,
tak ako táto, zlatý král.
Áno, ako títo páni zrejme s reťazami, tak tiež sa im podarilo proste, mali v svojom týme niekoho, kto, bol to presne ten debt collector, čiže nejaká agentúra, ktorá naháňa takýchto ľudí, podarilo sa im takéto človeka vlastne dostať do svojho týmu, alebo ho podplatili, teraz už neviem, a ten im dával tipy na ľudí, ktorí majú dobrý kredit, to znamená majú veľa peňazí, na koho môžu nakupovať na dlžobu. iPhony, autá, všetko, čo má hodnotu, čo sa dá s prepáčením, ako sa ho nazvalo, vystraviť.
Áno.
No, takže takýmto spôsobom urobili škodu 1,2 miliónov dolárov, samozrejme ich chytili. A čo ešte zaujímavá vec, ktorú som nespomínal a teraz som si uvedomil, že títo útočníci mali nainštalované pred svojim apartmánom kamery od Google Nest. To sú kamery, ktoré ukladajú dáta do cloudu. A policajti si, to bol prvý prípad, keď si policajti vyžiadali od Google kompletné informácie z tejto kamery, z tohto smart zariadenia. A to im pomohlo vlastne dokazovanie, pretože videli, kedy vychádzali, vchádzali a tak ďalej a ďalšie veci. Čiže to je ďalšia vec, že pozor na tieto smart zariadenia, môžu byť niekedy príťažou, niekedy môžu byť, majú dôsledky z hľadiska bezpečnosti alebo skôr privátnosti.
Ja by som sa ešte možno pristavil pri tom zbieraní údajov. Naozaj je dosť zásadný rozdiel medzi Európou a Amerikou. Kto by si chcel lepšie uvedomiť ten pozitívny prístup Európy k ochrane osobných údajov, nech si prečíta knihu Numerati. No. Autora si nespomeniem v tejto chvíli.
Dáš mi info a ja to dám do
Táto kniha veľmi dobre popisuje, akým spôsobom možno použiť, nechcem použiť slovo zneužiť, tak preto použijem ešte raz slovo použiť.
Použiť, čo evokuje aj dobre, aj zlé.
Áno, v rôznych situáciách od obchodu, politiky, končiac práve takýmito informáciami.
OK, čiže to je riziko. Riziko zbierania a v súvislosti s GDPR, ja už poviem len jednu vetu, GDPR práve vyzýva, aby firmy zbierali len informácie, ktoré naozaj potrebujú pre biznis. Hej? Lebo všetky informácie naviac, ktoré sú citlivé, sú niečo, čo sa hovorí po anglicky liability, čiže to je príťaž. Lebo musíš ich šifrovať, chrániť, ak uniknú, máš problém.
Áno.
Čiže toľko minimalizácia dát. OK, ďalšia správa. Mysteriózny greyhead hacker updateuje mikrotigrutre.
Konečne máme nejaký pozitívny hacking, ktorý sme sa mali tešiť, nie, Miro?
Asi by sme sa mali tešiť, ale musíme zdôrazniť jednu vec a to, že to nie je čiste technicky úplne v poriadku s právom. To znamená, aspoň na západ od nás je to protiprávne konanie. Ak pristupuješ neoprávnene na niekoho router, aj keď za dobrým účelom chceš opraviť jeho alebo updatenúť jeho zastaralý firmware, v ktorom je chyba, tak nie je to v poriadku, nie je to košer. No to je jedna vec. Druhá vec, ktorá ma ale zaujala je, že a o ktorej by sme sa mohli rozprávať, je, že tento problém tu bude aj naďalej. A to z toho dôvodu, že mikrotik routere sú veľmi populárne, majú veľmi priaznivú cenu, majú veľa funkcií, čo sú veľmi, veľmi obľúbené, takže ich používajú rôzni provideri internetu, ISP, to znamená ktokoľvek, kto poskytuje nejakú poslednú míľu.
Tu sa úplne teraz natíska otázka, akým spôsobom to môže riešiť taký internet provider, ak má rádovo stovky takýchto mikrotik routerov u svojich používateľov.
K tomu som sa chcel dostať, presne. Ak má, musí mať nejaký plán, v takomto prípade, ak nastane, ak tam je chyba, ktorá sa dá využiť na diaľku, pretože tie zariadenia sú poväčšinou prístupné z internetu, mať plán, ako ich updatenúť. Kto ich updatene, akým spôsobom. Tie zariadenia sú väčšinou umiestnené u zákazníka, sú v nejakých skrinkách, sú niekde na slupoch, sú kade tade, hej. Čiže potom je veľmi dôležité, aby firma, ktorá spravuje takéto zariadenia, má ich veľa. Tieto zariadenia sú, majú dosť silnú funkcionalitu z toho.
Áno, áno.
Aby mali plán. V tom, takomto prípade, hej? Aby to za nich nemuselo robiť takéto grehe.
Dobre, ale keď by mala firma plán, tak potom minimálne ja ako používateľ, ten, ktorý som využil službu internet providera, by som niekde v zmluve mal mať napísané, že provider sa mi stará aj o bezpečnosť tohto zariadenia, že má do neho vstup a že ho môže tým pádom vlastne upgradovať. A toto som sa ja nejak nestretol, aby som to bol niekde počul. Čiže toto je dosť na pováženie, teda ako je vlastne s našimi mikrotik routerami na Slovensku.
Neviem, ako to je. V každom prípade určite si chcel ešte zdôrazniť, že nikto nečíta niečomu, čomu sa hovorí TOS, Term of Service, alebo podmienky služby, ktoré dostáva vždy, keď podpisuje. Či už je to Orange, či už je to Antik, či už je to ktokoľvek iný, tak je to veľa, veľa papierov, kde je napísané takými rôznym textom, že čo všetko sa má, nemá, čo smieš, nesmieš, čo oni smú, nesmú. OK, poďme ďalej. Toto je ďalšia vážna téma ohľadom toho, o čom sa tu bavíme, hlavne čo sa týka zbierania dát, a to je, že policajti začínajú v Spojených štátoch využívať DNA z stránok, ktoré, kde ľudia poskytli dobrovoľne svoje DNA, aby zistili, že kde v tom strome, kde majú nejakých predkov a tak ďalej. Plus existujú firmy, ktoré zo skôr z medicínskych dôvodov umožňujú vlastne zaslať vzorku. Pošlo ti taký kit, taký súbor, je tam vlastne taká sada veci, ktorou si odoberieš povečené, to sú to sliny,
áno.
Odoberieš si DNA, pošleš im to a oni ti pošlú protokol a tam v tom protokole...
Exkrementy, nie?
No, ju, myslím, že nie, neviem, aký je presný postup, neviem, či to je krv priamo, alebo sú to sliny, ale v každom prípade pošleš im svoju DNA, to je dôležité, pošleš im svoju DNA a oni na základe urobia report, protokol. A v ňom sa dozvieš napríklad, aký máš pôvod, čo väčšinou Američanov zaujíma, pretože Amerika je vlastne krajina prisťahovalcov. Takže niektorí sú zvedaví, akých predkov mali v nejakej línii pred neviem koľkými pokoleniami. Ale napríklad môžete poskytnúť aj nejaký náhľad na tvoje zdravie. To znamená, aké máš riziko určitých, či už chorôb, ktoré sú časté, alebo ktoré sú menej časté.
Čiže... Tu sa dostávame, som teda aj troška prerušil, lebo ako si rozprával, tak mi tak začalo hlavou víriť taký myšlienkový pochod, taká búrka otázok, lebo na jednej strane fajn, máme databázu DNA, fajn, vedia ju využiť policajti, čož mi troška možno vadí, že je to vlastne v nejakých privátnych rukách táto databáza. Ale veď, dobre, či je to v štátnych, privátnych, ten únik tam môže byť.
Už máme Facebook, čo už?
Áno. Ale je tu práve otázka toho, že keď tieto dáta uniknú, informácie o DNA, čo s tým?
Áno, je to problém, pretože samozrejme DNA je veľmi citlivá informácia, to z toho dôvodu, že presne využíva sa pri kriminálnom vyšetrovaní. A sú tu už určite aj spôsoby a čakajú nás aj možno prípady, kedy už budú snahy podhodiť DNA. Preto je tá informácia citlivá a preto by ľudia by mali porozmýšľať predtým, než odovzdajú svoju DNA nejakej súkromnej firme alebo ju pošlo. Mali by si uvedomiť aj tú negatívnu časť toho, tej rovnice, hej, alebo tej rovnováhy. Hej. To znamená, na tej plusovej strane je možno, dobre, dozviem sa niečo zaujímavé o sebe alebo o svojich predkoch, ale na tej druhej strane to môže byť zneužité. Čiže toto je problém, ktorý sa bude riešiť určite, ale GDPR rieši toto, DNA je osobná informácia.
Dostávame pomaličky k veciam, ako je čipovanie nielen psov, ale ľudí. Ja predpokladám, že to v niektorom z ďalších podcastov spomenieme.
Počkaj, čo máš na mysli teraz? Mi to nie je jasné.
No, objavili sa informácie, že už niekoľko ľudí, a nie sú to jednotky, ale už sú to pomaličky stovky a tisíce si nechávajú implantovať čip, ktorý im umožní otvárať dvere a podobné veci.
Ó, tak toto myslíš. Zľakol som sa, že niečo horšie.
Nie. To...
Nie, OK. Samozrejme, sú takéto prípady. Možno o tom budeme hovoriť, aké to má plusy a minusy. Hlavne pri, keď cestuješ a musíš ísť cez nejaké snímače alebo iné zariadenia. Dobre, ďalšia správa, by sme povedali, je správa, ktorú budeme vydať a budeme o nej hovoriť dosť často. A to, že Pentagonu unikli údaje. Aké údaje? Išlo údaje cestovné. To znamená, boli tam bohužiaľ aj kreditné karty, boli tam mená ich pracovníkov. Čo je dôležité povedať je, že neunikli priamo z Pentagonu.
A to som sa chcel práve spýtať.
Neunikli z Pentagonu, ale z firmy, ktorá poskytovala tieto služby pre Pentagon. A tu sme zase pri tom klopku dôvery, keďže táto služba bola poskytovaná inou firmou, tá iná firma, ak nemá security v poriadku, spôsobí unik informácií, ktoré zasiahnú tú hlavnú firmu, ktorá využíva.
Áno, dodávateľský reťazec sme spomínali v predchádzajúcom podcaste, kde sme, myslím, celkom jasne naznačili, akým spôsobom je potrebné riešiť ten kruh bezpečnosti. Takže tu sa naozaj ukázalo, že...
Ja spomínam, že ten predchádzajúci podcast sme neuverejnili, lebo to bol takzvaný suchý run, dry run.
Ale taký... v samotnej téme sa určite dostaneme a informácie o tom, čo je to bezpečnostný reťazec a ako riešiť odberateľsko-dodávateľské služby v oblasti informačnej bezpečnosti, tak toto určite na našich weboch nájdete.
Áno, čiže boli zasiahnutí týmto a musí sa to riešiť, samozrejme. Čo je nemilé pre túto firmu, bol rozviazaný kontrakt, samozrejme. Sú to veľmi lukratívne kontrakty, ináč pre americkú vládu, pre armádu. Takže snáď sa poučia a ostatní si zoberú z toho príklad. Ostatní dodávatelia služieb. No, na Engadžete bola veľmi zaujímavá správa 14. oktobra o tom, ako zlepšiť svoju celkovú bezpečnosť na internete, na počítači. Musím povedať, že som si prečítal celý ten návod, alebo ako by som to nazval. Bolo tam spomínaných niekoľko vrstiev. Takže napríklad prvá vrstva bola mať svoj operačný systém, prehliadač, čokoľvek, čo používam software, vždy updatovaný, up to date. To znamená vždycky najnovšia verzia. Hlavne pri operačnom systéme a antivíre to platí. Samozrejme aj pri aplikácii.
Dokonca pri aplikáciách, to som presne chcel povedať, lebo množstvo zneužitie práve cez neopečované aplikácie, ako sú Microsoft Office, treba.
Takže to je dobrá rada, áno. To treba robiť. Druhá rada, alebo druhý taká vrstva ochrany bolo spomínaný Windows Defender. Windows Defender je vlastne antivírus od Microsoftu, ktorý už teraz je vstávaný v operačnom systéme. Samozrejme, iní výrobcovia antivírov asi nebudú, nie sú veľmi radi, pretože tento antivír je veľmi dobrý. Dá sa povedať, že aj ľudia z branže, ktorí robia security, odporúčajú veľmi vrelo, pretože je od Microsoftu, je optimalizovaný, nezaťažuje počítač zbytočne. Tým nechcem tvrdiť, že ostatné zaťažujú nejak výnimočne, ale pravda je, že keďže je to od firmy, ktorá robí ten operačný systém, dá sa predpokladať, že tá integrácia bude
lepšia. Je to asi vyladené, aj keď teda nechcem tým povedať, že teraz robím reklamu práve Microsoftu a Defenderu, ale toto sú fakty.
Poďme to takto. Kto má Windows 10, Defender má zdarma. Čiže nie je dôvod ho nevyužiť. Nie je dôvod ho mať vypnutý. To je dôležitá informácia.
Čo ďalšie vrstvy?
Ďalšie vrstvy, no napríklad používať, ak sme spomínali tie reklamy, tak ja chápem, že tieto firmy, news organizácie, ktoré majú weby, kde uverejňujú správy zadarmo v zásade, potrebujú z niečoho žiť a zobrazujú reklamy, ale stav týchto reklam, ako sme naznačili, je veľmi zlý, to znamená kontrola žiadna, akože možnosť infiltrovať nejakú malverovú reklamu do tohto reťazca nie je až taký veľký problém. Minulý rok sme to videli niekoľkokrát. Čiže nikto nemôže argumentovať proti tomu, aby si používal adblocker. Jednoducho, bohužiaľ, bolo by dobre, keby sa našlo iné riešenie. To znamená, buď aby sa tie reklamy nemuseli, alebo aby tá monetizácia tej práce bola nejaká priama. To znamená, že aby ľudia priamo podporovali vlastne médiá, ktoré majú radi, alebo ktoré čítajú.
Áno.
Čo je ale ťažké, pretože máme tu internet dlhé roky, desiatky rokov a ľudia si zvykli na free. Proste free, free. Bude veľmi ťažké otočiť to nejak a donútiť ľudí, aby ak teda je to ich obľúbený blog, aby platili. Neviem, kde tam.
Súvisia s tým aj ďalšie veci. Keď som si to prechádzal, takisto tento článok, tak ma veľmi zaujal napríklad password manager. V podstate to súvisí s nejakým manažovaním credentials všeobecne. Je totiž dobrým zvykom, povedal by som skôr zlozvykom, u mnoho ľudí, ktorí majú kade-tade účty, mať rovnaké heslo na všetkých účtoch. A tu sa vlastne dostávame.
Kde je problém? To sa ľahko pamätá, nie?
Áno, áno.
Jedno sa to heslo pre všetko. Do alarmu, do e-mailu, do všetkého.
No a to je potom úžasné, lebo v podstate stačí si vám zapamätať jedno heslo. Ale prirodzene stačí, aby vám to jedno heslo uniklo. A aj ten útočník má potom prístup však.
Inými slovami, je to niečo podobné, ako sme sa bavili o tom kúpku tej dôvery.
Tej dôvery, áno.
Ak mám 10 služieb, ktoré využívam, v každej mám rovnaký e-mail a rovnaké heslo, stačí únik len v jednej z tých služieb a útočníci budú skúšať túto kombináciu z vyšších 9. Hej, o tom to je.
Áno, preto som sa vrátil k tomu password manažerovi. Sú to prirodzene.
Je to nevyhnutnosť už dnes.
Helper aplikácie, ktoré ja uznávam, že nie je možné si možno zapamätať 5, 10, 20 hesiel do rôznych, na rôzne prístupy, ale práve preto sú rôzne password manažery, ktorí si tie hesla odpamätajú, uložia ich šifrované, tak aby neboli, aby tá hacknutelnosť u nich bol podstatne sťažený.
Áno, aj keď niektoré z nich, väčšina z nich používa cloud storage, to znamená, áno, že security ľudia môžu tak nad tým akože sa pozastavovať, je to lepšie stále ako to, čo ľudia majú teraz.
Áno.
To znamená, že o ten software sa stará tým ľudí.
Áno.
Je to lepšie ako mať jedno heslo na všetko, je to určite lepšie. No a potom VPN-ka. VPN-ka hlavne, neviem si predstaviť, že dnes v tejto dobe napríklad firemní pracovníci, ak potrebujú pristupovať na vzdialené prostriedky, takto na prostriedky firemné, ak sú mimo firmy, že nemajú VPN, to je, že podľa mňa snáď by mala byť.
To by mala byť už štandard.
Áno, to by mala byť štandard. A v prípade súkromných osôb, tí uvedomelejší už majú. A odpočas to hlavne, ak je človek niekde, kde ten internet, alebo pripojenie na internet nie je veľmi bezpečné, hotely a rôzne iné miesta, vtedy je dobré sa najprv prihlásiť do VPN,
áno,
a potom ísť až na internet. A samozrejme tunelovať komplet svoju komunikáciu cez VPN. Budeme sa o to možno niekedy v budúcnosti baviť. Čiže to sú také základné veci a ja vám spomeniem ešte posledné tri. Enkrypcia, to znamená, ak stratíte svoje zariadenie, máte tam svoje osobné údaje, fotky a tak ďalej. Ľudia nemajú predstavu, ako sa to dá zneužiť. Perfektne. Plus, ak to ide o firemné dáta, môžu tam byť údaje, ktoré nechcete, aby sa vám dostali von. Takže dnes už tiež by mal byť štandard šifrovať notebooky firemné, šifrovať mobily a samozrejme zálohovať.
V podstate šifrovať asi aj personálne notebooky, lebo veď tam si človek môže.
Personálne určite, samozrejme, nevravím, že nie. Dobrá poznámka. Áno, určite všetky, len som zdôraznil, že v firmnom prostredí si už neviem predstaviť, že niekto nemá šifrovaný notebook alebo mobil. No a poslednú vec, ktorú by som spomenul, zálohovať. Zálohovať, zálohovať, zálohovať. A prečo zálohovať, čo myslíš? Aké typy útokov sme tu mali?
Ja už nemyslím, ja už viem.
To je dobré.
Nebolo to útokom, bolo to chybou zariadenia a keďže som nemal odzálohované kontakty vo svojom telefóne, tak som bol milo prekvapený po tom pinovom telefóne, kto mi každý volal.
Yeah.
Takže zálohovanie určite, ale ty máš zrejme ešte.
Áno, chcel som povedať, že keď sa stále v médiách a správach aj tu čítame, že unikli dáta. Čo to znamená je, oni neunikli, niekto ich proste skopíroval a tie pôvodné zostali tam, kde boli. Čiže čiste technicky, keď sa na to pozrieš, tak vlastne nevznikla žiadna újma, zase technická újma nejaká tomu providerovi. Vznikla možno újma tomu, kto toho údaje unikli. Ale ransomware nás naučil, že proste môže sa stať to, že tie údaje nielen, že môžu uniknúť, ale niekto ti ich môže aj zašifrovať. A potom už máš viditeľnú a jasnú škodu. Pretože kým pri prvom prípade tie dáta nikto skopíruje, ale tvoje zostanú v zásade tak, ako boli a môžeš pokračovať ďalej vo svojom podnikaní, ak tých nikto zašifruje, tak si skončil.
Tu by som možno len poznámku pre tých, ktorým ransomware, ako počuli to, počuli, ale nič im to nejak presne nehovorí. Je to v podstate tiež zlomyselný software, ktorého úlohou je urobiť niečo, čo vám znemožní prístup k vašim dátam, či už firemným alebo osobným. A na to, aby vám to zase sprístupnil, tak bude po vás chcieť výkupné. Takže vlastne v preklade...
Ale pozor, to je ten lepší prípad. Ak tá suma bude priateľná, tak ju zaplatíš. Ale minulý rok sme mali dva útoky. Jeden bol WannaCry, druhý NotPetya. A NotPetya bola vlastne nakoniec zistil, že to bol Viper. Viper to znamená, že čistič. Čiže útočníci dopredu vedeli, že nebudú chcieť výkupné. A čo ešte horšie, po skúmaní kódu výskumníci zistili, že ani nebolo možné.
V tejto téme by sme sa mali vrátiť.
Ale vrátime sa k nej, lebo minulý rok toho bolo dosť. Áno. Škody narobené bolo dosť, takže vrátime sa niekedy v ďalšej časti podcastu. Poďme ďalej. A teraz jedna zase zábavná správa. Vedel si o tom, že existuje aplikácia Donald Daters?
Nevedel, ale to ma ako celkom inšpiruje, aby som možno navrhol nejakú inú aplikáciu.
Dobre, akože vrátime sa k tomu, ale čo myslíš, na čo slúžila tá aplikácia, alebo mala slúžiť?
No, že by na nejakú podporu priaznivcov Donalda Trumpa?
Mala to byť zoznamka pre priaznivcov Donalda Trumpa. Mala to byť zoznamka, aj zoznamková aplikácia. No a čo sa podarilo tejto aplikácii je, že hneď prvý deň, ako bola uvedená, unikli všetky údaje všetkých zaregistrovaných ľudí v prvý deň, kedy bola uverejnená.
No, aspoň všetci zase vedeli, kto je kamarátom.
Čo je? Heslo aplikácie bolo Make America Date Again. Čo je vlastne, tí, čo nevedia, tak vlastne priaznici Donalda Trumpa používajú heslo MAGA, čo znamená, to je skratka z Make America Great Again. Takže to je Date Again. Takže to je taká...
Nebolo ťažké rozlučiť,
že to...
Písmenok.
No. A čo je ešte ďalšia veľmi vtipná vec, ktorá nás vracia, a čo mám veľmi rád vždycky, do popkultúry, alebo do takej širšej kultúry a filmovej kultúry, je, že researcher, alebo výskumník, ktorý na to prišiel, bezpečnostný, má alter ego, má meno, ktoré si zobral zo seriálu Mr. Robot, ktorý je veľmi populárny medzi ľuďmi, ako som ja, ako si ty, ale ty si ho nevidel.
Nevidel.
Mal by si ho pozrieť. Tak dal si meno Elliot Alderson, čo je vlastne hlavná postava tohto seriálu. No a on uverejnil vlastne informácie. Bol schopný sa dostať k menám, obrázkom, typu zariadenia, na ktorom bola tá aplikácia, lebo išlo aplikáciu na mobil. Privátne správy, ktoré poslala dotyčná osoba. Prístupové tokeny, to znamená, mohol sa tváriť ako ten užívateľ. Ak máš access token, tak sa môžeš tváriť ako ten užívateľ. A mohol kompletne prevziať účet kohokoľvek. No, takže to je taká vtipná správa. No a ďalšia správa je zaujímavá z iného dôvodu. Google sa rozhodol, že sa vráti naspäť do Číny. Ja len uvediem takú informáciu, takú backstory.
Google tam bol.
Google tam bol v roku 2010, myslím, že 11 ešte. A nespomínam si presne, ale myslím, že to bolo v tomto období. A vtedy došlo k útoku proti ním, kedy myslím, že ten celý útok dostal názov Aurora.
Ja.
Niečo ti dorokuje?
Áno, to mi hovorí, že vlastne my ten útok poznáme od roku 1917.
Áno, víťazný október. Počkaj, nemáme október teraz. No, čiže po tomto útoku to vtedy nahnevalo zakladateľov, hlavne Sergeja Brina, ktorý vlastne má ruské korene a pristiaľ sa do Spojených štátov, tak to bral veľmi osobne od Číny. Tak vlastne oni vtedy zrušili pobočku a akúkoľvek prácu tam. No a teraz sa pomočky vracajú. Ale čo je rozdiel je, že tá situácia je iná. Tá atmosféra je iná. A ten projekt sa volá Dragonfly, začali presakovať nejaké informácie o ňom. A čo sa ľuďom, hlavne zamestnancom a aj ľuďom okolo nepáči, je, že má vlastne podliehať čínskym zákonom a tým pádom obmedzovať a filtrovať vlastne hľadania čínskych občanov. Čiže určité veci proste nenájdeš. To som chcel povedať. Určité veci nenájdeš. A no, je okolo toho halo. Takže niektorí zamestnanci sa postavili otvorene, že nebudú proste spolupracovať na niečom takom, lebo to považujú to v zásade za nástroj opresie, alebo
cenzúry.
Áno.
Cenzúry. Čo je zaujímavá otázka, lebo naozaj Čína má také zákony. Môžu sa nám páčiť, nemusia, ale všetky firmy, ktoré na tomto obrovskom trhu, ktorý je veľmi lukratívny, ak tam chcú vlastne fungovať, musia s tými zákonmi byť v súlade.
Tak no, áno, Čína je gigantický trh, takže tu sa niečo diviť, ale tu tým pádom mi tak napadá, že v Číne bude skutočne potom platiť, že keď takú ti strelím, že ťa ani Google nenájde.
No to už sa ináč deje. Sú určité hľadania, ktoré sa nedajú nájsť aj teraz.
Ano.
A tí z vás, ktorí teda v Číne boli, tak to vedia potvrdiť, určite vedia zo svojej vlastnej skúsenosti, že ak ste hľadali určité veci citlivé, tak ste ich nenašli. Takže je to tak. Takže poďme ďalej. Máme posledné tie správy. Jedna je z oboru medicíny. To je veľmi zaujímavé, lebo ľudia netušia, že bezpečnosť alebo digitálna bezpečnosť zasahuje do tejto oblasti. Je to správa o výrobku firmy Medtronic. Išlo o to, že ich a teraz vidíš, som zabudol, pacemaker?
Kardiostimulátor.
Kardiostimulátor, ďakujem. Áno. Kardiostimulátor, samotný kardiostimulátor nemal problém, ale problém malo zariadenie bezpečnostný, ktorým sa pristupovalo na ten kardiostimulátor. A výskumníci, a to prezentovali na Black Hat, prišli na to, že dokážu tomu zariadeniu podhodiť firmware upravený. To znamená, že to zariadenie nebolo schopné skontrolovať integritu. A zase tu máme taký kvázi supply chain attack, kedy akákoľvek firma, ktorá má software a má v ňom zabudovaný nejaký spôsob automatického updateu, ak ten update nekontroluje integritu súboru, ktorý sťahuje, tak je to možnosť, ako vlastne nainštalovať malware cez upravený update. A koniec koncov, keď sme spomínali NotPetya, to bol spôsob presne, ako prebehol útok. Išlo o software, ktorý všetci používali na robenie účtovníctva, mám taký pocit, niečo podobné to bolo.
Áno.
A vlastne podarilo sa útočníkom podhodiť upravený cez update.
Ale to sme povedali, sa vrátime k tomu.
Ale pravda je, že pozor, treba povedať, že oni ovládli najprv server, ktorý robil tie updaty.
Áno.
Čiže ovládli firmu, alebo jej servery, ktorá poskytovala ten software a potom tým, ktorí mali ten software nainštalovaný, podhodili upravený update.
Tu by som možno len poznamenal, že keď sa bavíme o smart zariadeniach, tak si treba uvedomiť, že príchodom Internet of Things, Internet vecí, tak skutočne aj kardiostimulátory sú elektronické zariadenia, majú svoju inteligenciu, majú čip, sú ovládateľné, používajú nejaký software, či sa nám to páči alebo nie, musia byť nejakým spôsobom updateovateľné, aby mali novú funkcionalitu a tým pádom sú ohroziteľné.
Tak, pretože to, čo umožňuje ich jednoduché ovládanie, umožňuje útočníkovi ho jednoducho ovládať, ak nájde dieru.
Áno,
presne
áno.
Tak. Dobre, a ďalšia správa, ktorá nepoteší ľudí, ktorí si sami spravujú weby, alebo majú nejaký CMS systém, lebo PHP končí, verzia 5, aj verzia tuším 7.0, odporúča sa prejsť na 7.2. No, čo je horšie? 62% stránok stále používa verziu 5. Vedel si o tom?
Toto je geniálne, pretože...
Poďme, čo hovoriť.
Áno, tým pádom si myslím, že najbližšie týždne, hneď po skončení, tu sa uvádza nejaký december, 31.
December, áno, tento rok.
By to mala tá podpora skončiť, to znamená, že môžeme očakávať nejaký ten február, marec, apríl, keď sa vyhrnú nové bezpečnostné diery v PHP 5, ktoré už nebudú plátované.
Určite.
Tak určite. Tam sa môžeme tešiť na zaujímavé informácie o incidentoch.
No, toto je presne problém, ktorý... je taký širší. Málo ľudí, takto, kedysi internet ako vyzeral, mali sme, pamätáš sa ešte na Geocities? Keď si chcel mať web stránku a nechcel si to programovať, tak si prišiel na Geocities, vytvoril si účet a proste si tam dal blikajúce, neviem, gify a neviem čo, dal si tam fotky a tak ďalej. To je ťažká história pre tých, čo sú mladší. A ľudia si zvykli robiť sami stránky, pretože proste neboli nástroje, neboli proste služby, neboli cloudové služby. Čo sa zmenilo dnes, máš plno firm, ktoré ti poskytujú tie CMS systémy, ako je Joomla, ako je Drupal, ako je WordPress, ale tie sú postavené na PHP. Čiže tie majú ten istý bezpečnostný problém, dokonca ja som zistil, že na WordPress existuje plugin bezpečnostný, ktorý ti skenuje tvoju inštaláciu a keď niečo nájde, tak ti dá vedieť. Alebo ak nemáš nejaký komponent updatenutý, tak ti dá vedieť.
To povedzme, to je tá lepšia časť toho.
To je tá lepšia časť, áno. Ale potom sú ľudia, ktorí pred 10 rokmi robili webovskú stránku dali tam nové PHP číslo 5, alebo neviem, odkedy je táto verzia aktuálna. A odtedy na tú stránku nepáchli, hej, neprišli. Čiže problém budú mať hlavne tí, ktorí nemajú čas, nemajú peniaze, nemajú dôvod a ich stránka stále beží na starom PHP, takže to bude problém určite. A uvidíme, aký to bude veľký problém.
No, tak mám pocit, že sme sa vlastne dostali na koniec práve, nemáme nič. Vlastne a na záver... To teda udialo neurekom, ale Slovensko to nejak vynecháva, alebo nie?
Nie, na záver to najlepšie. My, čo sme stále tu na tejto komunite, akože, ktorá nie je veľká tej security, sme sa stále bavili, že kedy Slovensko
je malé,
kedy Slovensko, nikoho
nezaujíma.
Áno, konečne zautočili hekery na Slovensko, konečne. No, nie, že by sme sa tešili, pozor, to zase akože až taký zlomyselný nie sme. Bolo to skôr také, že taký ten pocit, že aspoň jeden útok.
Nie, alebo by som povedal možno aj odpoveď na otázku, keď sa mnohí pýtali aj v spoločnostiach, pre ktoré robíme, že a na Slovensku sa nič neudialo, ako prečo? Tak tu je odpoveď, že naozaj aj Slovensko, je úplne jedno, kde sa nachádzame, aj Slovensko zaujímavé, takže ano. Okomentuj tento útok.
Videl som, alebo komentovať môžem to len, čo som počul od premiéra Pellegrino, pozdal som teda jeho tlačovku, kde teda spomínal, že v uplynulých dňoch zasiahol veľký kybernetický útok ministerstvo zahraničných vecí. Prvé ma zarazilo, že čo je veľký kybernetický útok, lebo nepoznám takú definíciu. Ale zjavne mu to písal niekto, kto proste chcel dať tomu dôležitosť, ale toto nie je veľmi dobrý technicus terminus, takže neviem, čo si mám predstaviť pod veľkým kybernetickým útokom. Potom zrejme asi sa mu podarilo nesprávne prečítať exfiltrácia, prečítal to ako filtrácia, čo je niečo úplne iné. Čiže jeho veta bola cieľom útočníkov, bolo filtrovanie citlivých dát. Správna veta mala byť exfiltrovanie, pretože útočníci sa snažili zobrať dáta a exfiltrovať ich von z ministerstva.
Čiže dostať ich vlastne, vytiahnuť
tak,
ich von.
Áno, filtrovať ich budú neskôr. Áno. Filtrovať ich budú neskôr, keď ich už budú mať na svojich serveroch. Ale znova, je to pochopiteľné, pán premiér nie je odborník na security, ale čo je horšie, že ten, kto to písal, sa neporadil s niekým z vojenského spravodajstva, ktorý to odhalil. Takže snáď sa to zlepší v budúcnosti. Možno je to dôsledok toho, že naozaj toto je prvá správa o takomto útoku a neskôr tá komunikácia bude taká odbornejšia. A nie odbornejšia, ale presnejšia. Nevieme teda, čo je za tým. Bolo len naznačené, že ten útok bol smerovaný od skupiny ľudí, ktorá zrejme má nejaké pozadie, štátne pozadie, alebo ako by som to nazval. To znamená, nešlo o nejakých šuflikárov. Čiže mali jasný zámer, vedeli ho vykonať a prišlo sa na to. Nevieme teda, aký bol dôsledok, čo všetko uniklo. Informácia bola, že nič vážne. Nemáme viac informácií. Bolo by dobre vedieť samozrejme ďalšie detaily, a to kvôli tomu, aby tí ostatní, ktorí sú v tom, na tom podobne, možno sa mohli na to pripraviť. Možno to bude aj úloha organizácií, ktoré toto budú mať na starosti na Slovensku, túto kybernetickú bezpečnosť, aby potom poznatky z takéhoto útoku podali ďalej organizáciám, ktoré by ich mohli využiť.
Ja by som teda ešte aj úsmevne možno dodal, že to je obrovský priestor pre konšpiratívne weby, aby začali tam špekulovať, kto je za tým. A keď sme sa bavili o Holandianoch, ktorí vlastne vystupovali ruských agentov, tak či teraz niekto nebude naopak zase, hej, aby sa vystupovali americkí agenti napríklad. Ale to troška úsmevne teraz zabavím.
Sprisahanie sa dá urobiť hocičoho. Aj zo stĺpčeka pre inzerciu predám psíka, hej, takže to nie je problém. No a ja by som len na záver dodal ešte, lebo som zabudol, keď sme sa bavili o tých Donald Daters, že ako by taká aplikácia vzala u nás. Vieš, keby napríklad naša, ja neviem, hlavná strana, najväčšia Smer mala takúto aplikáciu, tak vieš, lebo máme rôzne strany, niektoré sú v koalícii, niektoré nie sú v koalícii. Vieš, prečo by niekto zo Smeru by sa mal zahádzovať s niekým z Oľano, nie?
Áno.
No, ale vážne teraz, si predstav, že napríklad by to bolo povolené v rámci koalície, vieš, bola by to spoločná koaličná aplikácia, ale potom by nastal problém po nových voľbách, aby tá koalícia by sa zmenila. Čo potom, vieš, sa zoznámiš s niekým, kto je koaličný áno, partner vo vláde, áno. A teraz po nových voľbách zistíš, že
už nie si v nesprávnej aplikácii.
Nie, si v nesprávnom zväzku. Si v zväzku s niekým si sa zoznámil, ktorý už nie je v tvojej koalícii.
No tak tento týždeň bol naozaj humorný a
humorný zábavný, absurdný.
Áno.
A obávam sa, že bude aj naďalej. A týmto by sme sa mohli rozlúčiť. Tešíme sa na budúci týždeň.
Miro, ja ďakujem za úžasný súhrn správ. Pobavili sme sa.
Áno, ďakujem tebe za tvoje príspevky. A uvidíme sa o týždeň. Tešíme sa. Čakáme na vaše príspevky, na náš e-mail, ktorý uverejníme na, na našej stránke. Takže sledujte tento priestor.
A prípadne aj na vaše reakcie. Ďakujem.
Ďakujem.